Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao i obično, narednih 50 minuta donosi vam osvrt na prethodnu muzičku nedelju. U izboru muzičke redakcije Radio Beograda 2 ovoga puta su dva koncerta simfonijske muzike, koja su osim odličnih solista pružila priliku publici da čuje i nekoliko premijerno izvedenih dela, što u svetskim okvirima, što na našoj sceni. Reč je o koncertima Beogradske filharmonije i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a izdvojili smo takođe i dva koncert održana u okviru jubilarnog 20. Guitar Art Festivala, nastup Fado pevačice Carminho i završni koncert posvećen muzici Joaquina Rodriga. Još nekoliko vesti iz sveta muzike obeležit će današnju emisiju, na čije vas slušanje poziva Maja Čolović-Vasić. Pre nego što čujete kako je bilo na koncertima izabranim za ovo nedeljni muzički pregled u emisiji Ars Sonora, evo jedne divne vesti iz Kanade u kojoj već dugi niz godina živi naša kompozitorka Ana Sokolović, 2012. inače proglašena za nacionalno blago Kvebeka. Njen veliki ugled i poštovanje u ovoj zemlji potvrđuje ovih dana i činjenica da je godišnja muzička nagrada Kanade Juno u oblasti klasične kompozicije, svojevrsni pandan Grammy nagradi, dodeljena upravo ovoj našoj autorki za delo Golden Slumbers, Kiss Your Eyes, recimo Slatki snovi ljube tvoje oči. Reč je o kompoziciji za kontratenor i orkestar, svojevrsnom dnevniku putovanja koji opisuje različite zemlje i različita vremena u kojoj je svaki od 7 stavova napisan na različitom jeziku. Kompozitorka je koristila tekstove uspavanki, brojalica, ljubavnih i drugih narodnih pesama na francuskom, engleskom, italijanskom, srpskom, nemačkom i ladino jeziku i oblikovala delo koje opisuje imaginarne zemlje koje, kako kaže, najčešće posećujemo u snovima pod jakim uticajem detinjstva. Delo je objavljeno na albumu Nacionalnog orkestra Centra za umetnost Kanade, kojim diriguje Aleksandar Šeli, a koji je inspirisan migracijama i nosi naziv Novi svetovi. Ovo fragment dela Ane Sokolović koji je ovih dana nagrađeno godišnjom muzičkom nagradom Kanade Juno u oblasti klasične kompozicije. Vešću o toj nagradi smo započeli današnju Ars Sonoru koju nastavljamo kao i obično, dakle, pregledom muzičkih zbivanja kod nas, pre svega ove nedelje u Beogradu. Najpre ćete čuti kako je protekao koncert iz ciklusa premijere muzičke produkcije Radio Televizije Srbije održan ove subote. Iako još uvek na zvaničnoj stranici našeg orkestra možete da pročitate najavu u kojoj stoji da će na ovom koncertu uz dela Giovannija Bottesinija i Antonina Dvoržaka premijerno biti izvedena koncertantna muzika za klavir, ludački orkestar i elektroniku Srđana Hofmana, ispostavilo se da je svetsku premijeru imalo zapravo delo velikog italijanskog virtuoza na kontrabasu i kompozitora koji je ostavio značajan opus za ovaj instrument. Reč je dakle o Bottesinijevom koncertu u Fis Molu, koje je uz solistu Gorana Kostića prvi put izvedeno u originalnoj orkestraciji. Koncertantna muzika Srđana Hofmana nije neko novo delo istaknutog srpskog autora, već jedno od njegovih referentnih i nagrađivanih ostvarenja, isto ono za koje je 1994. godine osvojio prvu nagradu na tribini kompozitora. Kompoziciju je posvetio kćerki Nedi Hofman, koja je i u subotu svirala na Kolarcu. Dirigent je bio Alessandro Crudele, a ovaj je koncert za današnju Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
Nekada nas neki koncerti osvoje od prvog ociranog takta. Upravo takav slučaj desio se na poslednjem koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao italijanski dirigent. Ti prvi taktovi pripadali su kompoziciji Koncertantna muzika Srđana Hofmana, delu koji počinje upečatljivim elektronskim zvukom na koji se nadovezuju oštri pokreti klavira. Često pisci govore o tome koliki je značaj prve rečenice jednog romana ili pripovetke. Ideja koncertantno tretiranog klavira koji se koristi uvek sličnim tematskim materijalom i koji se u kasnijem toku kompozicije smenjuje sa gudačkim orkestrom i elektronikom kao posebnim orkestrom, dosledno je sprovedena kroz delo. Sa psihološkog stanovišta, početna kompozitorova ideja izvedena je na toliko upečatljiv način da svi kasniji muzički događaji istovremeno ukazuju na početni udar elektronskog zvuka i pasažno tretiranu deonicu klavira. Dirigent Crudele je kroz smenu tri različita izvora zvuka uspeo da stvori ambivalentnost, dok je ostvarena dramaturška linija dela slušanje ove kompozicije činila uzbudljivim iskustvom. Ideja koncertantnosti bila je praćena suptilno ugrađenim kompozitorovim ukazivanjima na minimalističku repetitivnu tehniku i skrivene znakove koncertantne tradicije dovedene do nivoa univerzalnosti. Čini se naime da je kompozitor slušalcima želeo da nagovesti generičke veze koje leže između autora samog i koncertantnog principa u čijem korenu leži dijalog, nadmetanje između instrumentalnih deonica. Sve to je u interpretaciji italijanskog dirigenta moglo lako da se prati, jer su dijalozi između instrumentalnih deonica bili usklađeni. Pijaniskinja Neda Hofman deonicu klavira tumačila je ritmički besprekorno, uz dobro ostvarene upade i održavanje napetosti koju su sa sobom nosila mnogobrojna ostinata. Ukupno gledano, interpretacija muzike Srđana Hofmana ostvarena je bez praznog hoda, pa su i slušalci mogli da steknu jasnu svest o celini ispunjenoj sadržajem koji svojim muzičkim svojstvima na upečatljiv način reinterpretira okvire koncertantnog žanra.
Thank you.
Na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije mogli smo da čujemo još jedno koncertantno delo. Bio je to koncert za kontrabas i orkestar broj 1 u Fismolu Giovannija Bottesinija. U pitanju je italijanski kompozitor koji je komponovao uglavnom opere, a kao kontrabasista napisao je dosta virtuozne muzike za ovaj instrument. Često se izvodi njegov drugi koncert, dok je prvi, zbog tehnički izuzetno nezahvalne solističke deonice, retko na koncertnim podijumima. Kontrabasista Goran Kostić maestralno izveo upravo ovo delo koncert broj 1 u Fismolu. Pasaži prvog stava pokrivaju gotovo čitav registarski opseg instrumenta i ne samo što je delovalo da su izvedeni sa lakoćom, nego je Kostić uspao i da zadrži zvučnost čak i onih brzih pokreta izvedenih u flažoletima. Pored izrazito dobre tehnike, trebalo bi da se istakne i talenat muzičara za isticanje najsuptilnijih svojstava izrazito kantabilne lirske melodije drugog stava, koja kao da je preuzeta iz neke od italijanskih opera prve polovine 19. veka. Lepo vođena melodija uz plemenito oblikovan zvuk instrumenta bila je podstaknuta dobro usmerenim melodijskim pokretima orkestra, a takav slučaj predstavljao i treći stav koji bi žanrovski mogao da se okarakteriše kao instrumentalna kavatina. U njemu je do izražaja ponovo došla virtuoznost, ali ipak Kostić je iz komplikovanih figurativnih kretanja uspeo da dobije i zaokružene melodijske celine, što u slučaju dela koje pred izvođača postavlja gotovo nemoguće tehničke zahteve, predstavlja izuzetan podvig. Vešto povezujući fraze ovog dela, Alessandro Crudele je na čelu simfonijskog orkestra uspeo da istakne senzibilitet karakterističan za italijansku opersku muziku. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije na ovom koncertu se pokazao jednom od svojih boljih izdanja. Simfonija broj 7 u D-molu Antonina Dvoržaka izvedena je uz prozračan zvuk dobro uvežbanih duvačkih instrumenata. Gudački deo ansambla još od prve izvedene kompozicije bio je pokretan i zvučno usklađen, a tako je bilo i u izvođenju Bottesinijevog i Dvoržakovog dela. Orkestar je očigledno dobro reagovao na italijanskog dirigenta, koji je, naročito od Bottesinijevih i Dvoržakovih celina, uspeo da stvori upečatljive i naglašeno kantabilne celine. Bio je to uspešan koncert sa dvoje istaknutih solista, dobro uvežbanim orkestrom i izvrsnim mladim i talentovanim dirigentom.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo u subotu uveče na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Aleksandro Krudele, od ove sezone glavni gostujući dirigent našeg ansambla. Inače, muzička produkcija Radio Televizije Srbije u petak 15. marta objavila konkurs za kompozitore koji su zainteresovani da njihovo delo premijerno izvedu i snime naši ansambli, u čijoj programskoj politici oduvek važno mesto imala upravo afirmacija domaćeg stvaralaštva. Dakle, svi zainteresovani autori orkestarske, horske i vokalno-instrumentalne muzike mogu da pošalju biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju na mail adresu press.mp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS Hilandarska 2 11.000 Beograd, naravno sa naznakom konkurs za kompoziciju. Ovogodišnji konkurs je otvoren do 15. aprila. A u Kolarčevoj zadužbini je veče pre Simfonijskog orkestra RTS-a 15. marta svirao i Orkestar Beogradske filharmonije. Bio je to tradicionalni martovski koncert posvećen uspomeni na Zorana Đinđića, a u ciklusu Mudroslovlje, u okviru koga je publika čula ne tako često izvođenu treću simfoniju, božanstvenu poemu Aleksandra Skrjabina i prvi put kod nas i sasvim sigurno jedno od najuzbudljivijih dela koje u poslednje vreme izvedeno na domaćoj sceni, Azul savremenog argentinskog kompozitora Osvalda Golihova. Takođe, ove večeri pod dirigentskim vodstvom Howarda Griffitha premijerno izvedena i porudžbina filharmonije novo delo Zorana Hristića pod nazivom Posveta Bogu Bahu. Bach kao inspiracija nije novina u istoriji muzike, a ni u opusu Zorana Hristića. Kako nam je rekao, jedno njegovo studentsko delo je bilo inspirisano Bachovom muzikom, a iz 2016. godine potiče njegovih 6 beogradskih koncertnih slika kao pandan Bachovim brandenburškim koncertima. U kompoziciji Posveta Bogu Bahu osnovu čini muzički potpis velikog baroknog autora, dakle motiv BACH, koji je izložen nekoliko puta u različitim instrumentima i instrumentalnim grupama, osim njega, na principu kontrasta, koji je inače veoma važan u Hristićevom oblikovanju kompozicija, u desetominutnom delu niže se nekoliko neobaroknih muzičkih sličica zasnovanih na izabranim temama iz Bachovog opusa. Tu su razigrani picicato, solo odsek kao i asocira na Bachove svite za violinu, pompezno kadenciranje timpana iz njegovih orkestarskih svita, atmosfera adađa pisanih za gudače, Bachove teme preznačene u valcer ili posmrtni marš. Ostavši veran svom komunikativnom stilu u kome često spaja i kombinuje ponekad i suprotstavlja različite elemente muzičkog izraza, a kao autor sa ogromnim iskustvom u radu na primenjenoj muzici, Hristić je napisao jedno nepretenciozno delo čiji fragmentarni oblik asocira na sukcesiju filmskih kadrova, dakle slikovitih posveta i doživljaja Bachove muzike ili, kako sam autor kaže, jedan rukohvat Bachovih tema. Thank you. A među kompozitorima kojima je Bach bio inspiracija je i Osvaldo Golihov, jedan od najpriznatijih savremenih autora, Argentinac, u svom opusu ima Pasiju po Marku, koju je pisao vođen pitanjima kako bi Bach komponovao da žive u Latinskoj Americi krajem 20. veka, dok je, želeći da evocira uzvišenost određenih baroknih adađa, 2006. godine napisao neobični koncert za violončelo i orkestar Azul. Jojo Ma je violončelista kome je kompozicija posvećena, a u petak uveče je solističku deonicu interpretirala Maja Bogdanović. Azul, što na španskom znači plavo, je delo pred kojim je teško ostati ravnodušan. Pred njegovom izražajnošću, lepotom, pred intenzitetom emocija koje budi, pred slojevitošću muzičkih sadržaja, slika i poruka. Golihov svoj ubedljivi muzički jezik oblikuje crpivši inspiraciju iz Argentine u kojoj je rođen, svojih korena u istočnoj Evropi, obrazovanja u Izraelu i Amerike u kojoj živi. U njegovoj muzici svakog trenutka na površinu može da iskoči nekoliko tango koraka i zvuk bandoneona kao i neka klecmer melodija. On takođe spaja u svojim delima i neobične instrumente. Pa upravo tako u okviru raskošne partiture kompozicije Azul svoje mesto pronalazi i mali ansambl koji čine hiperharmonika, ozvučena harmonika koju je na koncertu u petak svirao njen izumitelj Michael Ward Bergman i baterija raznovrsnih udaraljki iz Afrike, Južne Amerike i Srednjeg Istoka, svakako netipične za klasični simfonijski orkestar, koje su ove večeri svirali Aleksandar Radulović i Ivan Marijanović. Azul je inače oblikovan u četiri stava, to jest četiri odseka koji se pretapaju jedan u drugi. Sumporski mir, inspirisan stihovima Pabla Nerude, Silencio, Tranzit i Jerusalim. To je muzički tok u kome su podjednako uzbudljivi, nežni, meditativni odseci kao i oni koji uključuju ceo orkestar u ekstatičnim izlivima energije ili zvučne eksplozije u kodi naslovljenoj pulsar, pa sve do potpunog poniranja u tišinu nakon druge kode nazvane zvezda padalica. Maja Bogdanović, naša istaknuta violončelistkinja, je od prvog, mekanog i punog, milozvučnog tona naizgled neprekinute melodije violončela nad bogatim orkestarskim tepihom, potom praćena imitacijom crkuta ptica preko improvizacionog odseka u centralnom delu kompozicije ili igračkih delova trećeg stava, u kojima su uz nju briljirali solisti na udaraljkama i harmonici, svirala sa podjednakim emotivnim intenzitetom, posvećeno i duboko izražajno. Zazvučalo je tako pred nama jedno impresivno delo jednog ozbiljnog autora koje osvaja pri prvom susretu i vodi slušalce kroz širok raspon emocija, slojeva, boja. Iskrena i emotivna, to je muzika koja je u isto vreme i nekako nedostižna, daleka, ali vrlo pristupačna i komunikativna. Dirigent Howard Griffiths je vešto vodio orkestar, inače nestandardno postavljen na sceni, i uspeo da istakne svo bogatstvo sadržaja kompozicije Azul Osvalda Golihova, čija je upečatljivost pretila da ugrozi snažan efekat koji inače ima muzika Aleksandra Skrjabina. U slučaju prošlonedeljnog koncerta Beogradske filharmonije to je čak punih 50 minuta neprekidnog muzičkog toka Skrjabinove treće simfonije, to jest božanstvene poeme. Britanski dirigent je ipak u ovom delu pronašao očekivano mnogo prostora za oblikovanje najraznovrsnijih orkestarskih slika i uspeo u velikoj meri da istakne suštinu poetskih i deskriptivnih naznaka kojima je Skrjabin opremio partituru, kao što su mistično, romantično, grandiozno, tragično, uzvišeno. Uprkos masivnosti orkestarskog zvuka, neprestanim dinamičkim usponima i padovima, božanstvena poema istovremeno i delo suptilnih kolorističkih nijansi, što je takođe došlo do izražaja u tumačenju britanskog dirigenta. Griffiths je svojim fleksibilnim odnosom prema tempu na izvestan način olakšao muzički sadržaj i otvorio prostor za kompaktnu, tehnički vrlo preciznu orkestarsku interpretaciju, odlično izbalansiranu, ne samo kada je reč o odnosu između pojedinih orkestarskih grupa i instrumenata, već i u unutrašnjem muzičkom razvoju. Limeni duvači, koji imaju vrlo važnu ulogu u ovom velikom orkestarskom sastavu, bili su, kao i obično kada je reč o filharmoniji, izuzetno uverljivi. Uspevali su da regulišu svoj zvuk od veoma svetlih do prigušenih boja, istovremeno ne zaglušujući ostatak orkestra, a opet uspevajući da budu sasvim jasni i istaknuti. Pred publikom se tako odvijalo delo raskošnih orkestarskih boja, lirizma i izraženih dubina, kojima je ekscentrični muzički filozof kasnog romantizma, da vas samo podsjetim, želeo da, kako je govorio, prikaže razvoj ljudskog duha koji se oslobađa legendi i misterija, prolazi kroz panteizam i konačno potvrđuje sopstvenu slobodu u sjedinjenju sa univerzumom. Bio je ovo deo Skrjabinove božanstvene poeme u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Howarda Griffitha, a u nastavku Ars Sonore osvrnućemo se na dva koncerta održana u okviru Beogradskog Guitar Art Festivala. Najpre slušamo prikaz nastupa fado pevačice Carminho, koja je prvi put pred beogradskom publikom nastupila u petak 15. marta. Koncert je pratila Tijana Stanković.
Amuna Carminho ili Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade priznata je zvezda na portugalskom nebu fado muzike. Ističe se svojom harizmom, neposrednom komunikacijom sa publikom i izvanrednim scenskim nastupom. Njen chiaroscuro baršunasti glas kreće se u raspon od šapata do strastvenih jauka, prikazivajući dobru tehniku i virtuozitet prilikom izvođenja. Debi album ove pevačice pod nazivom Fado iz 2009. godine veoma je cenjen u Portugalu, a čuveni muzički časopis Songlines proglasio ga je za najbolji album 2011. godine. Beogradskoj publici je predstavila pesme sa svog petog albuma Maria, koji je objavljen prošle godine za Parlofon izdavačku kuću. Od 12 pesama polovinu potpisuje kao autorka teksta i muzike. U sali Combank dvorane predstavila se petorka koja, osim Marije, broji 4 gitare, portugalsku gitaru ili violu de fado, klasičnu akustičnu gitaru, električnu gitaru i akustičnu bas gitaru. Fado kao žanr seže do prvih dekada 19. veka i kao i mnogi drugi stilovi narodne muzike nastao je u nižim, siromašnijim slojevima društva. On je portugalska najreprezentativnija tradicionalna pesma, simbol nacionalnog identiteta. Van Portugala, melanholična strana fado muzike dominira kolektivnim razumevanjem ovog stila. Međutim, fado je raznovrstan žanr koji može biti i žalostan i veseo u isto vreme. Izvodi se u takozvanim fado tavernama, gde je i Carminho započela pevajući uz pratnju gitare bez mikrofona, što je demonstrirala na kraju koncerta. Njene interpretacije nose obeležja klasičnog fada, melanholiju poznatu Portugalcima kao saudade, intenzivno i osjećajno pevanje, bogato ornamentisane i brze vokalne pasaže i melodije pesama velikog opsega. Kao autorka tekstova svojih kompozicija ističe da, zadržavajući tradicionalnu formu pesme, savremeni tekst je nešto što je daje svežinu i aktualizuje. Tom, može se reći, crossover načinu izlaganja njene muzike doprinosi električna gitara svirana gudalom i njen zvuk bogato procesuiran efektima koji se dobro uklopio u najsporijim pesmama kao instrument pratnje u pozadini, dočaravajući tužan i donekle mračan ambijent. Das verdes ondas do mar que teimam em querer beijar teu corpo erguido às Tenho ciúme do vento que me atraiçoa, que vai me atrapalhar e volta pelo confronto. Carminho é izabrala set numera u trajanju od sat i po vremena, koje su se, iako jednostavnije po formi i tonalnom planu, razlikovale u aranžmanima, poređene po principu kontrasta, tako da su se tradicionalnije pesme smenjivale onima sa modernijim aranžmanom u kojima je zvučala električna gitara. Iako, kao što je rekla, Portugalci pevaju o sreći u molu, njene veselije pesme, manje po broju, bile su strateški smeštene u dramaturškom toku koncerta. Seria tão feliz na tua rua que a minha čini se da se prisutnima veoma dopalo što je Carminho bila komunikativna između pesama, prepričavajući pojedine tekstove, odajući detalje sa snimanja albuma, ali i svakodnevnice, što je celom koncertu dalo notu slavljenja i mistifikacije portugalskog mentaliteta i načina života. Spomenula je i drugu fado zvezdu, dobro poznatu domaćoj publici, Marizu, čiju je pesmu izvela. Izjavila je da joj je poznato da beogradska publika poznaje fado, razume ga i zna njegovu istoriju, što je dodatno dalo inspiraciju za koncert. Iznenađenje za publiku je svakako bilo gostovanje brazilskog gitariste Yamandu Koste, koji je nastupao na festivalu istog dana. On se pridružio Carminho na sceni i zajedno su izveli pesmu Odioš. Moglo bi se reći da je Carminho u petak uveče prepunu salu Combank dvorane transformisala u A Casa do Fado. Učinila je da se prisutni smeju, da se zamisle nad temama o ljubavi i bolu, da oduševljeno tapšu i pevaju zajedno sa njom. Da je publika bila očarana, posvedočile su i stajaće ovacije na kraju koncerta.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu fado pevačice Carminho, jedne od zvezda ovogodišnjeg Guitar Art Festivala, koji je sinoć završen koncertom posvećenom muzici Joaquina Rodriga. Uz filharmoniju Banatul iz Temišvara izvedena su tri najpopularnija Rodrigova koncerta za gitaru. Solisti su bili Vojin Kocić, Ema Kapor, Maroj Brčić, Zoran Krajišnik, Nemanja Ostojić, a koncert je za današnju Arsonoru pratila Katarina Josifović.
Na programu Gala večeri pod nazivom Veče Joaquina Rodriga bila su tri veoma popularna koncerta za gitaru i orkestar španskog kompozitora koji je svojim stvaralaštvom dao doprinos klasičnom repertuaru za gitaru, čime je u svetu povećao njen ugled kao koncertnog instrumenta. Ovo veče je ujedno pružilo priliku da se publika upozna sa Temišvarskim filharmonijskim orkestrom Banatul, koji je predvodio dirigent Tiberiju Dragosoprea, orkestrom koji obogaćuje umetnički život Temišvara još od 1947. godine. Solisti su bili gitaristi različitih generacija. Ema Kapor, Vojn Kocić, Aleksandar Svete, Maroje Brčić, Zoran Krajišnik i Nemanja Ostojić. Koncert za gitaru i orkestar pod nazivom Fantazija za jednog plemenitog gospodina jeste drugi koncert za gitaru Joaquina Rodriga i delo koje mu je donelo veliki međunarodni uspeh. Filharmonijski orkestar Banatul pratio je mladu solistkinju Emu Kapor, koja je pratiocima festivala poznata po nastupima na takmičarskom delu programa proteklih godina, gde je osvojila ukupno 6 nagrada, između ostalog i prvu nagradu prošle 2018. godine. Orkestar pod upravom Tiberija Dragosoprea zvučao je veoma dobro, iako je bilo određenih tonskih nepreciznosti koje su svedene na minimum. Sam nastup dirigenta bio je dovoljno energičan i sugestivan, te je orkestar odgovorio na njegove težnje, a treba pohvaliti ujednačen lirski zvuk gudačkog korpusa. Solistkinja Ema Kapor je publici još jednom pokazala svoje umeće na gitari. Elegantna i prelepa muzika Fantazije za plemenitog gospodina dala joj je priliku da ispolji svoju istančanu muzikalnost i da nam dočara svu delikatnost i evokativnost ovog dela. Iako je bilo manjih grešaka u njenom izvođenju, to nije uspjelo da naruši sveopšti dobar utisak. U nastavku programa mogli smo da čujemo koncert za Aranjuez, koji je ujedno i najpoznatije delo Joaquina Rodriga. Solista je bio Vojn Kocić, jedan od najperspektivnijih mladih umetnika, koji za sebe već ima veliki broj nagrada i priznanja, te preko 200 održanih solističkih koncerata u raznim zemljama Evrope. Njegovo sviranje predstavilo nam je jednog izuzetnog izvođača, čija prirodna muzikalnost jednostavno isijeva kroz delo. Kocićeva tehnika je izvanredna, ali ono što je ostavilo najveći utisak jeste intenzivna emocija kombinovana sa profesionalnom usredsređenošću. Nastup filharmonijskog orkestra Banatul bio je pomeren u drugi plan, posebno u drugom stavu, adađu, koji je ovom delu obezbedio popularnost i van okvira klasične muzike. O svojim utiscima nakon koncerta govori nam Vojn Kocić.
Iskreno, bilo mi je na samom početku jako teško, zato što večeras, nažalost, nije sa nama Sabrina Vlaškalić, ona je moja velika drugarica i želeo bih da ovaj koncert posvetim njoj. Što se samo koncerta tiče, sjajna atmosfera, uživo sam, velika mi je čast da sviram na domaćem terenu i uvek je jako teško svirati na domaćem terenu ispred mojih starih profesora, ispred velikih muzičara koji su došli na ovaj 20. Gitarak festival. Sve u svemu to je to, jako sam zadovoljan i nadam se da ću malo češće nastupati u Beogradu.
Gala koncert Veče Joaquina Rodriga završen je nastupom kvarteta koji čine Aleksandar Svete, Maroje Brčić, Zoran Krajišnik i Nemanja Ostojić, koji su sa Filharmonijom Banatul svirali andaluzijski koncert za 4 gitare i orkestar. Ovaj koncert je posvećen porodici Romero i kao što je slučaj sa koncertima Joaquina Rodriga, akcenat je stavljen na lagani stav, koji je duži od spoljašnjih i odlikuju ga fine lirske melodije. Dobra komunikacija između četvorice gitarista je bila očigledna, što je dovelo do skladnog i ujednačenog izvođenja, gde je svaki član kvarteta mogao da se istakne svojom umešnošću na gitari. Orkestar pod upravom Tiberija Drago Sopre je u ovom delu ostvario skladnu ulogu pratnje, te istakao melodije 4 gitare magičnog zvuka. Gala koncert Veče Joaquina Rodriga predstavljao je, kako je i najavljeno, spektakularnu završnicu 20. Gitar Art Festivala. Solisti su zajedno sa Filharmonijom Banatul iz Temišvara predstavili publici neke od najlepših melodija za gitaru iz klasičnog koncertnog repertoara za ovaj instrument i ostavili prisutne u iščekivanju sledećeg festivala. Na kraju slušamo posljednji stav Aranhuez koncerta koji izvodi Vojin Kocić u pratnji orkestra Banatul.